keluarga tahun 2024 ini adalah Agapate Alileus. Artinya supaya kamu saling mengasihi. Kira-kira acara-acara seru apa aja ya yang bakal hadir di bulan keluarga tahun ini? Yuk kita mau simak bareng-bareng. Dalam rangka HUT GKI Peterongan yang ke-58 tahun, akan diadakan ibadah perayaan, launching buku cerita anak, dan juga ramah tamah. Hari Kamis 31 Oktober 2024 di Gedung Gereja. Jangan lupa untuk datang ya. Rangkaian Bulan Keluarga 2024 akan dibuka dengan Movie Night. Hari Sabtu 5 Oktober 2024 jam 5 sore di Aula Lantai 3 GKI Peterongan. Hadirilah seminar parenting bersama dengan Bapak Kuryake Karismawan. Hari Sabtu 19 Oktober 2024 jam 5 sore di Aula Lantai 3 GKI Peterongan. Setetes darah Anda akan berguna bagi sesama. Ikuti donor darah yang akan diadakan hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 di Klinik Pratama Bethesda mulai pukul 8 sampai dengan 12 siang. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Setiap hari Minggu setelah ibadah pertama dan juga kedua bakalan ada kafe keluarga yang ada di parkiran Sompok nih. Di sini nanti akan ada beraneka macam hidangan khas Nusantara. Tidak cuma itu, akan ada juga hidangan khas dari Asia, hidangan Oriental ataupun juga Western food. Pokoknya semuanya lengkap kap-kap. Dan jemaat diundang untuk memeriahkan panggung kafe keluarga. Caranya gampang, silakan aja kalau Anda punya talenta atau bakat, entah itu di bidang tari, nyanyi, musik dan masih banyak lagi, bisa langsung daftar nih. Berikan penampilan terbaiknya, nikmati hidangannya dan kita bergembira bersama. Semua informasi dan juga pendaftaran bisa diakses di gkipts.id/bukel2024. Sampai jumpa di acara-acara Bulan Keluarga 2024.
Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah kita, kita akan bersama-sama belajar lagu tema yang akan kita nyanyikan selama bulan keluarga atau bulan Oktober ini. Bersama dengan paduan suara, kami akan memberikan contoh satu kali dan kemudian setelah itu kita akan belajar bersama-sama bernyanyi.
Kita selalu setia.
selamat datang dalam keluarga Allah, sudah kami berikan contoh. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita akan belajar bersama-sama, bernyanyi bersama dengan paduan suara. Sama-sama, selamat mempersiapkan diri masuk ke dalam ibadah. Tuhan memberkati.
Agar semakin mudah menyanyikannya, mari kita dengarkan lagu tema Bulan Keluarga 2024 dengan judul Selamat Datang dalam Keluarga Allah. Saudara dapat mendengarkannya melalui tautan berikut. Selama Bulan Keluarga akan diadakan kafe keluarga selesai ibadah pertama dan kedua. Pada Minggu 6 Oktober 2024, Kafe Keluarga bertemakan daerah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Jemaat dapat menikmati makanan, minuman, dan berbagai penampilan berupa puji-pujian, musik, tarian, dan sebagainya. Kafe Keluarga diadakan di halaman parkir Sompok. Panitia Bulan Keluarga juga mengajak jemaat untuk meramaikan kafe keluarga dengan persembahan pujian, musik, tarian, dan sebagainya yang bernuansa Jawa, Sumatera, Kalimantan, Indonesia Timur, Western, dan Asia. Pendaftaran bisa melalui kontak person berikut. Mari ikuti donor darah pada hari Minggu 13 Oktober 2024 mulai jam 8 sampai dengan 12 di Klinik Bethesda. Pendaftaran bisa melalui link dan kontak person berikut. Shalom, ada acara menarik yang sayang banget kalau dilewatkan nih. Seminar Parenting Breaking the Cycle bagi bapak, ibu, saudara yang rindu untuk bersama-sama merasakan pemulihan di dalam relasi keluarga. Mari hadir. pada Sabtu 19 Oktober 2024 jam 17 waktu Indonesia Barat di aula lantai 3 GKI Peterongan. Pembicara Bapak Kuriake Karismawan, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, Psikolog. Bagi Bapak Ibu yang membawa anak kecil, disediakan ruang fun caring yang berisi puppet show dan berbagai kegiatan menarik untuk anak. Pendaftaran melalui booth panitia seusai ibadah minggu atau bisa melalui kontak person berikut. Tempat terbatas, disediakan konsumsi. Kaos dengan tema Bulan Keluarga 2024 dapat dipesan di booth panitia seusai ibadah atau dapat melalui kontak person berikut. Jemaat yang sudah melakukan pemesanan kaos dapat diambil di booth panitia di kafe keluarga. Perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan AI, telah merambah ke setiap aspek kehidupan kita. Kemajuan ini begitu pesat, sehingga kita dituntut untuk terus belajar dan beradaptasi, baik itu dalam hubungan berkeluarga, termasuk orang tua, agar dapat mengontrol anak-anak. Mari hadiri The Bible Fest, Navigating Technology and AI Advancement, menavigasi teknologi dan perkembangan kecerdasan buatan, bersama Bapak Budi Kristianto, PhD, Kaprodi S1 Teknik Informatika, Universitas Kristen Satya Wacana, pada Senin 21 Oktober 2024, pukul 18 sampai dengan 20.30 di Aula Lantai 3 GKI Peterongan Semarang. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang hendak mendaftar, silakan mendaftar melalui link dan kontak person berikut. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudari-saudara. Di tengah kesibukan kita, hari Minggu mengingatkan kita akan pentingnya menyediakan waktu khusus untuk memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kesempatan yang indah ini untuk selalu tumbuh bersama dalam iman. Ibadah hari ini firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Krisnadi Putra Hendarta. Sebelum kita bersama memulai kebaktian Minggu ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Diberitahukan kepada seluruh jemaat dan simpatisan bahwa dalam rangka bulan keluarga, halaman parkir Sompok sebagian tidak bisa dipergunakan untuk parkir karena ada acara kafe keluarga. Untuk akses mobil menuju basement melalui pintu depan gedung gereja. Pada hari ini, Minggu tanggal 6 Oktober 2024, kebaktian di GKI Peterongan dan Bajem Karanggawang akan dilayani Sakramen Perjamuan Kudus. Bagi anggota jemaat yang mengikuti ibadah secara online, dimohon dapat menyiapkan secara mandiri roti dan air anggur atau makanan dan minuman lain sebagai pengganti roti dan air anggur. Sebelum kita bersama memulai kebaktian Minggu ini, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Mari kita berdiri, kita pujikan selamat datang dalam keluarga Allah.
Marilah kita bersama masuki ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bersertamu. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom. Apa kabarnya pagi ini? Yang di rumah apa kabarnya? Ya, kita bersyukur karena Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kita. Walaupun akhir-akhir ini flu kembali menyerang di mana-mana, tetapi kita doakan semoga semua tetap sehat dalam keadaan yang baik. Dan kita memasuki minggu pertama dari bulan keluarga. Tidak terasa di minggu biasa, tapi kita sudah masuk ke bulan Oktober. Itu menjadi bulan keluarga yang kita peringati sama-sama. Dan di minggu pertama ini, di ibadah pembukaan ini, tema dari yang menuntun sepanjang ibadah kita adalah panggillah namaku. Dan ini kiranya kita bisa merenungkan tentang keberadaan kita dalam hidup bersama. Dan nas pembuka saya bacakan dari Amsal 14 ayat 21 sampai 22 yang mengatakan demikian. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang berbelas kasihan kepada orang yang miskin. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Mari sebelum kita lebih jauh melanjutkan ibadah ini, kita tunduk dalam pengakuan dosa. Kita berdoa. Ya Bapa, di hadapan-Mu kami mengaku akan keberdosaan kami. Karena tidak ada satupun dari hidup kami yang tersembunyi bagi Tuhan. Engkau tahu apa yang akhir-akhir ini kami sedang lakukan. Engkau tahu apa yang akhir-akhir ini telah kami pikirkan dan perkatakan. Dengan segala kekilafan kami, dengan segala kebingungan kami, dengan segala kebodohan kami, kami melakukan begitu banyak hal yang sia-sia, bahkan yang menyakiti hati Tuhan dan sesama. Ya Tuhan, betapa di tengah ketidaksempurnaan kami, kami sering mengabaikan orang-orang yang ada di sekitar kami. Keluarga yang Kau tempatkan dekat dengan kami, kami sama sekali tidak mengacuhkannya. Kami hanya peduli dan memikirkan akan diri kami sendiri. Dan dari sanalah tercipta begitu banyak dosa yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Ampunilah kami kalau sampai saat ini kami belum berubah. Ampunilah kami kalau sampai saat ini kami masih terus melakukan dosa-dosa yang menjadi favorit kami. Ampunilah kami karena kami sungguh-sungguh berdosa terhadap Engkau dan sesama kami. Kiranya belas kasih-Mu nyata atas kami dan kepada-Mu kami senantiasa kami. Kiranya Tuhan mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin.
Kau lah kami kawan-Mu, lalu Kau oleh
Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan dan hendak sungguh-sungguh bertobat, tersedia anugerah dari Tuhan seperti yang diberitakan melalui 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 12 mengatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Mari kita memberikan salam damai satu dengan yang lain, seraya mengucapkan damai Kristus besertamu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami menyiapkan hati dan pikiran kami, kami membukakannya supaya kebenaran firman itu boleh menerangi setiap pemikiran kami, setiap hidup kami, setiap apa yang kami kerjakan, lakukan, perkatakan. Dan seperti firman-Mu ini ditulis, diilhami oleh Roh Kudus, kiranya kami pun juga saat ini dinaungi oleh roh yang sama. supaya firman itu boleh sungguh-sungguh berbuah di dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah kepada setiap kami ya Bapa, karena kami semua sedia untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bacaan firman diambil dari kitab Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan ayat 52. Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52, perikop ini mengisahkan perjumpaan seorang pengemis yang bernama Bartimius dengan Tuhan Yesus. Beginilah firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ketika mereka keluar dari Yeriko bersama orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius anak Timius duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu menanggalkan jubahnya, lalu segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu juga, ia dapat melihat lagi, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah firman Tuhan.
Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita, perenungan kita saat ini adalah panggillah namaku. Saya kasih catatan dulu Bapak ibu saudara, tema ini bukan tentang panggilan Tuhan, ya. Panggilan Tuhan seperti kita membayangkan tujuan hidup kita, panggilan untuk melayani gitu ya. Bukan juga tentang menyebut nama Tuhan di dalam doa, memanggil dia. Tapi ini betul-betul memanggil nama, menyebutkan nama seseorang. Pertanyaannya, berapa sulit kita memanggil nama seseorang? Nah, tahun 2017 itu ada tren estafet story di Instagram. Ya, jadi orang-orang memasang, kalau ingat, memasang nama-nama yang sering salah disebut gitu. Namanya siapa, orang lain nyebutnya siapa. Nah, saya juga ikut-ikutan waktu itu, saya pasang. Ya, Bapak Ibu Saudara, dulu ceritanya saya sering ngapel ke rumah pacar yang sekarang jadi istri saya gitu ya. Dan saat saya ngapel itu security kompleknya itu yang minta kartu identitas ya. Dan tiap kali saya pulang kartu identitas itu dikembalikan tapi disebut dulu namanya Krisnadi gitu ya. Tapi seringkali ketika dikembalikan KTP saya, security-nya nyebutnya bisa macam-macam. Kristandi gitu. Dengan Bapak Kristandi. Dengan Kristinadi. Nah, kan lebih aneh lagi kan. Sudah tertera dengan jelas di KTP, tinggal dibaca gitu. Kalau lupa ingat gitu enggak apa-apa. Tertera Bapak Kristian. Waduh. Iya deh gitu aja gitu ya, daripada berantem di situ kan. Krisandi. Nah, Kristiandi lebih ini lagi, tapi nggak ada yang lebih unik lagi Bapak Ibu Saudara, selain dari waktu itu saya menghadiri penabisan rekan saya, lalu kemudian kami menginap di hotel, resepsionisnya mengambil KTP saya, lalu dia sebutkan lagi, Bapak Ibu Saudara tahu saya dipanggilnya apa? Krisdayanto, gitu. Itu kayak males banget baca nama yang tertera di KTP gitu. Jadi ternyata baca nama itu susah gitu. Memanggil nama itu tidak sesederhana yang kita pikirkan ya. Dan makanya kemudian tentang nama orang akhirnya suka mengutip apa kata-kata dari William Shakespeare, tahu kata-kata terkenalnya, apalah arti sebuah nama. Wah. Nah sebenarnya ini teksnya ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi what's in a name katanya, that which we call a rose by any other name would smell as sweet. Tapi sebenarnya ini disalahartikan seringkali. Karena di sini Romeo dan Juliet ini ceritanya, tahu ya tentang Romeo dan Juliet, cinta yang terlarang karena berasal dari dua keluarga yang bermusuhan gitu. Mereka hanya menggumuli begini, aduh sayang sekali nama keluargamu tuh adalah musuh dari keluargaku gitu. Dia bukannya bilang bahwa nama itu gak penting. Justru mereka melihat bahwa nama itu begitu penting dan sangat disayangkan. Nama belakangnya Romeo itu adalah musuh dari keluarga nama belakangnya Juliet. Dan itu mereka kayak aduh cinta kita terlarang. Oh gitu ya. Kalau sekarang gak peduli ya ini dari keluarga mana, dari asalnya dari mana gitu. Kalau udah cinta ya hajar aja gitu. Tapi what's in a name, apalah arti sebuah nama, sebenarnya bukan bentuk mereka meniadakan bahwa nama itu penting, tapi sebaliknya mereka sungguh-sungguh bergumul, mereka sungguh-sungguh menyayangkan karena nama menunjukkan eksistensi seseorang. Nama itu menunjukkan keberadaannya. Baik nama depan, nama belakang, bagaimana dia dinamai itu adalah ya wujud dari keberadaannya dia gitu. Meskipun ada yang nama yang mirip-mirip, meskipun ada yang memberi namanya bingung, jadi orang kasih nama ya udahlah dikasih aja buat anaknya gitu ya. Ada yang gak ada arti gitu ya, tapi tetap nama itu menunjukkan eksistensi seseorang. Dan sengaja tidak memanggil nama itu bisa berarti dua hal yang sangat bertolak belakang, yaitu respect atau merendahkan. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi seperti di Alkitab orang Israel sangat menjaga untuk tidak menyebut nama Tuhan secara langsung. Kita dengan orang-orang yang kita hormati, kita berusaha memanggil jabatannya atau misalkan bapak, ibu gitu ya. Tidak langsung menyebutkan namanya itu bisa berarti respect. Atau bisa juga merendahkan. Si bawel itu, wah kan kalau udah sebel itu gak mau namanya muncul di mulut. Si paling bersih itu, si paling teliti itu gimana? Si suka tampil, nah, ada julukan-julukan yang diberikan menggantikan namanya langsung. Dan itu merendahkan. Jadi memang lebih baik memanggil nama. Mengakui eksistensinya tanpa ada upaya untuk merendahkan. Dan memberikan nama Bapak Ibu Saudara itu menunjukkan kuasa. Kalau kita melihat kembali di perjanjian lama, di kisah penciptaan, bukti bahwa Adam diberikan kuasa kepada seluruh ciptaan adalah ketika seluruh ciptaan itu binatang-binatang diperhadapkan pada dia dan Adam memberikan namanya, dan namanya itu tetap turun-temurun. Itu menunjukkan kuasa. Makanya orang tua punya kuasa kepada anaknya dengan juga memberikan nama. Anaknya gak bisa protes ketika dia sudah dewasa. Kenapa saya diberikan nama gini? Ya karena orang tuamu yang melakukannya. Paling setelah itu ganti nama ya, bubur merah, bubur putih. Ya. Tapi tetap menunjukkan kuasa. Ketika ada sesuatu, ada program, ada sesuatu yang baru, ada ciptaan yang baru, lalu kemudian seseorang memberikan nama, itu menunjukkan kuasa atas sesuatu itu. Karena itu ketika seseorang saling mengenal, saling memberikan nama, itu justru menunjukkan kesetaraan. Ketika Adam bertemu dengan Hawa, dia mengatakan, engkau adalah Hawa, karena engkau diambil dari Adam. Nah, dia bisa memberikan namanya kepada dirinya sendiri ketika dia memberikan namanya kepada orang lain. Dan itu menunjukkan kesetaraan, saling memberikan nama. Karena kalau kenalan, saling mengenal gitu ya, tanya namanya siapa, lalu ditanya balik, kalau bapak namanya siapa, ibu namanya siapa. Itu bukannya kepo atau apa ya, tapi itu justru menunjukkan setara. Kita menempatkan orang lain sama dengan kita. Bagaimana dengan cerita yang tadi kita baca dalam Alkitab kita? Cerita tentang seorang bernama Bartimeus. Ya, dikatakan dalam Alkitab ada seorang pengemis bernama Bartimeus. Anak Timeus. Namanya disebutkan. Namanya ada. Dibandingkan beberapa orang yang lain yang disembuhkan oleh Yesus, yang kepadanya Yesus nyatakan mujizat, ada banyak sekali yang tidak bernama. Seorang wanita, seorang janda, seorang anak. Anak itu dipanggil bangkitlah gitu ya. Hanya menyebutkan predikatnya siapa dia, tapi tidak menyebutkan nama. Tapi ini Bartimeus disebutkan namanya. Ada seorang pengemis bernama Bartimeus, anak Timeus. Dan apa yang dia lakukan? Ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ada nama juga yang disebutkan oleh Bartimeus. Dan tadi kalau kita ingat, ketika dua pribadi ini saling mengenal, itu menunjukkan ada kesetaraan. Dan di momen ini Yesus merendahkan dirinya sedemikian rupa, dia yang adalah Allah menunjukkan bagaimana dia mau menempatkan dirinya setara dengan manusia, bahkan melayani manusia, sehingga kedua nama ini ada dan saling menyebutkan nama satu dengan yang lain. Tapi apakah kemudian Yesus memanggil namanya? Oh enggak, dicatat dalam Alkitab. Yang dicatat di dalam Alkitab hanya kata-kata ini. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Ya. Apakah kemudian murid-muridnya memanggil Bartimeus sini gitu, atau hei kamu sini gitu? Enggak tahu. Kita enggak bisa menafsirkan lebih jauh. Tapi Yesus memanggil dia, menyuruh murid-muridnya untuk memanggil dia. Nah, di sini ada satu hal lagi yang lebih penting dari perkara nama. Ya, tadi kalau sengaja tidak menyebutkan nama memang kurang ajar. Artinya ada upaya untuk merendahkan. Tapi kadang kita suka lupa ya nama orang ya. Mesti berkali-kali disebutkan, apalagi namanya familiar dengan nama-nama yang kita kenal. Kita kadang lupa. Ada satu hal yang lebih penting lagi dari perkara nama, yaitu wajah. Dan saya mengajak kita untuk merenungkan bagian ini. Wajah itu menjadi hal yang kedua selain nama yang menunjukkan eksistensi seseorang. Bahwa orang itu sungguh-sungguh ada, bahwa orang itu bukan halusinasi belaka, bukan ilusi belaka, dia nyata dan kehadirannya layak untuk diperhitungkan. Seorang filsuf bernama Immanuel Levinas mengatakan demikian. Wajah orang lain itu menatap saya dan memanggil saya. Ia menuntut saya. Apa yang ia minta? Jangan tinggalkan ia sendirian. Saya mau mengangkat konteks Immanuel Levinas ini. Dia menjadi filsuf yang memberikan kritik kepada situasi Perang Dunia Kedua. Di Jerman sana ada satu upaya pemusnahan ras secara besar-besaran, dan kita kenal dengan nama Holocaust atau genosida, pembunuhan secara massal dan terstruktur. Dan Immanuel Levinas cuma merasa begini, apa iya orang-orang yang nangkep, yang bunuhin orang-orang itu gak ada hati? Ya, saya pernah menonton filmnya, orang-orang hidup-hidup itu dibawa, jangan terlalu dibayangkan ya, nanti pusing. Dibawa ke satu tumpukan api yang besar dan langsung dibakar hidup-hidup. Immanuel Levinas cuma berpikir, apakah ketika prajurit ini membawa orang itu, ya, dia tidak memandang wajah orang itu dan merasa, kita ini sama-sama manusia. Kita ini punya tanggung jawab satu dengan yang lain. Dan saya harusnya melakukan sesuatu, bukan hanya sekedar menuruti atasan saya dan kemudian membakar mereka hidup-hidup. Gitu. Ada wajah yang ketika wajah itu hadir di hadapan kita, di hadapan seorang yang lain, wajah itu menuntut tanggung jawab apa yang harus dilakukan. Dan menurut Emmanuel Levinas itu adalah etika yang paling dasar dari manusia. Gak bisa ketika orang itu hadir di sisi kita dan kita biarkan gitu aja. Tapi sayangnya di gereja kadang gitu ya. Kita bahkan tidak mengenal satu dengan yang lain. Orang yang ada di samping kita, dia datang dan pulang sebodoh amat gitu. Gak peduli, eksistensinya gak penting buat kita. Nah, ini juga menjadi kritik yang baik. Kalau kita melihat Yesus dan Bartimeus, ketika Bartimeus memohon pertolongan, banyak orang menegur. Menegur ini dalam arti mengabaikan, mudah sekali untuk bilang udah jangan berisik gitu. Sana. Duduk lagi gitu. Ya, udah mengemis aja terus gitu ya. Apakah orang-orang ini tidak punya tanggung jawab kepada Bartimeus? Apakah orang-orang ini bisa hidup begitu saja, membiarkan Bartimeus seumur hidupnya mengemis di pinggir jalan? Tetapi kemudian Yesus berhenti. Dia tidak seperti kebanyakan orang, dia berhenti dan memanggil Bartimeus. Ayo datang. Karena di situ dia mau menunjukkan bahwa kamu yang sudah mendengar seruannya, bahkan bukan hanya melihat kehadirannya, itu punya tanggung jawab lebih. Selain itu, ketika Bartimeus datang, Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu? Dari kisah ini kita bisa mengambil 3 hal, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Yesus mengajak kita untuk mengambil tanggung jawab etis. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh filsuf Emmanuel Levinas tadi, bahwa setiap kali Tuhan menghadirkan sesama di hadapan kita, di sisi kita, pilihan terbuka ada di hadapan kita. Apakah kita mau mengacuhkan dia, membiarkan saja, ya sudah gitu, bodo amat, seperti pengemis di lampu merah gitu ya, ketika kita bawa kendaraan kita dia minta lalu gitu lewat aja, atau kita mau berbuat baik kepada orang itu, atau kita mau berbuat jahat. Pilihannya antara 3 itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika orang itu muncul, orang itu mau tidak mau mengusik kehidupan kita, dan kita secara tidak langsung punya tanggung jawab etis terhadap dirinya. Makanya kadang ketika saya tidak bisa bantu seseorang di pinggir jalan, ya, saya gak enak melihat wajahnya. Karena saya menghayati hal ini, ketika saya memandang wajah orang itu, wah, udah ada tanggung jawabnya. Apa yang harus saya kerjakan? Dan kemudian kita harus berpikir, oke, kita gak bisa membantu dia saat itu. Tapi dalam posisi kita di pekerjaan kita, dalam posisi kita di pelayanan kita, dalam posisi kita di tempat yang lain, adakah yang kita bisa kerjakan untuk menolong orang-orang seperti itu? Tanggung jawab etis itu selalu mengikuti kita kemanapun kita berada. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk menganggap yang lain setara. Satu hal yang sering kita lupa adalah hal ini, Bapak Ibu. Bahwa langkah pertama dalam menolong yang lain itu adalah membiarkannya berbicara dan mendengarkannya. Dan ini sering kita lupa. Karena ketika ada orang yang susah, kita langsung kasih bantuan. Kita enggak pernah tanya, apa yang Anda butuhkan? Apa yang saudara butuhkan? Apa yang bisa saya lakukan untuk saudara? Enggak. Karena kita merasa kita lebih dari dia. Kita udah merasa tahu, pokoknya dia butuh inilah. Kasih, dia pasti seneng lah gitu. Tapi kita gak pernah membiarkannya berbicara lalu mendengarkannya, karena kita gak punya waktu. Karena kita gak menganggap dia penting, karena kita hanya menganggap dia, oh, dia adalah objek dari belas kasihan kita. Padahal setiap orang di mata Tuhan, di hadapan kerajaan Allah, semuanya adalah subjek yang penting, yang layak untuk diperhitungkan. Makanya biarkan orang itu berbicara dan dengarkan apa yang menjadi kebutuhannya. Baru kita bisa menolong dia. Yesus tidak serta-merta karena melihat orang ini buta lalu dah sembuh gitu, yuk kita jalan lagi, jangan lama-lama gitu ya, kita buru-buru soalnya. Enggak, Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu? Nah, ini juga pelajaran untuk kita melihat orang dengan disabilitas. Orang dengan disabilitas tidak selalu membutuhkan pertolongan seperti yang kita pikirkan. Tanya apa yang ia butuhkan. Tanya apa yang bisa kita lakukan baginya. Dan dengarkan. Lalu kita berikan sesuai apa yang ia mau. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk membuka ruang, memberi kesempatan. Ya, kita memberi kesempatan, membuka ruang dalam kehidupan kita kepada orang lain. Bahwa hidup ini bukan hanya tentang kita. Narasi kehidupan kita, cerita kehidupan kita itu tidak melulu tentang saya, dan saya. Ada cerita orang lain yang kadang bersinggungan dengan kita. Ada cerita-cerita orang lain yang kemudian hadir dalam kisah kita juga. Dan suatu saat pergi, kisahnya terpisah lagi, ya itu hal yang lain. Tapi kita membuka ruang bagi keberadaan yang lain. Dan kita memberikan kesempatan orang untuk kemudian bertumbuh dan berubah. Karena di mana ada ruang terbuka, di situ ada kehidupan. Ketika Yesus membiarkan kisah Bartimeus itu ada masuk dalam kisahnya, di situ Bartimeus mengalami perubahan. Ketika dia memberikan Bartimeus kesempatan untuk mengutarakan apa yang diinginkan, di situ ada kehidupan. Bartimeus itu menjadi pribadi yang hidup, yang layak untuk menceritakan tentang dirinya, yang layak untuk memohon dan bukan hanya layak untuk dibantu. Ini ajakan yang penting buat kita, bagaimana kita membuka ruang bagi yang lain dan memberikan kesempatan orang untuk bertumbuh, untuk hadir dalam kehidupan kita. Tiga hal ini kiranya bisa kita kerjakan dalam hidup kita sehari-hari, karena memang ini adalah tantangan kita zaman ini. Ketika makin banyak orang fokus pada dirinya masing-masing, bahkan akhirnya di dalam satu keluarga pun ada orang-orang yang tidak diperhitungkan. Ada orang-orang yang dibiarkan gitu saja. Karena mengacuhkan lebih mudah daripada hadir dan kemudian melakukan sesuatu. Mengacuhkan lebih mudah daripada memberikan tempat, lalu kemudian membiarkan orang itu berbicara dan kita mendengarkan. Ya. Saya mau tutup perenungan ini dengan satu narasi. Kita boleh ada dalam satu rumah, tapi hidup dalam dua dunia yang berbeda, yang tidak pernah bersinggungan dan saling melintas. Dinding yang tebal tampaknya berhasil memisahkan namanya dari mulutmu, wajahnya dari matamu. Tapi kala Yesus melangkah melintas, adakah kau mengikuti jejaknya, menyebut namanya seraya menatap wajahnya, dan menyatakan kasih yang membawa perubahan baik. Kiranya Tuhan memampukan kita sekalian. Amin. Persembahan pujian dari Angklung Komisi Usia Lanjut. Thank you.
Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Amsal 3 ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami yakin serta percaya nats yang kami baca adalah firman Tuhan yang kami yakini dan kami amini. Untuk itu pagi ini kami juga siap mempersembahkan sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Di mana terimalah persembahan kami sebagai kemuliaan dan kelebaran kerajaan-Mu di gereja-Mu sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa kami. Amin. Kini diberikan kesempatan bagi saudara-saudari yang hendak memberikan persembahan melalui transfer, ATM atau QRIS. Kami undang berdiri.
Sumpah segala
Selama bulan keluarga diadakan kafe keluarga seusai ibadah pertama dan kedua. Jemaat dapat menikmati makanan dan minuman yang tersedia. Panitia juga mengajak jemaat untuk meramaikan kafe keluarga dengan memberikan persembahan pujian, musik, tarian, dan lain sebagainya. Jadi silahkan talenta yang ada dipersembahkan di kafe keluarga. Kafe keluarga diadakan di halaman parkir Sompok. Mari hadiri seminar yang diadakan pada Sabtu 19 Oktober 2024 jam 17, jam 5 sore. Pendaftaran ada di booth panitia di kafe keluarga. Jadi silahkan langsung menuju ke booth panitia. Panitia menyediakan kaos bulan keluarga bagi jemaat yang telah memesan kaos bulan keluarga dapat diambil di booth panitia di kafe keluarga. Dan saya juga perlu mengingatkan, mulai dari minggu ini ada tim doa yang bersedia mendoakan Bapak Ibu Saudara yang hadir di kebaktian 2 dan 3. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara suatu saat nanti datang di kebaktian kedua dan ketiga dan membutuhkan pelayanan doa, Bapak Ibu Saudara bisa tinggal sebentar dan tim doa akan menghampiri Bapak Ibu Saudara mendoakan apa yang menjadi mulan sama-sama didukung dalam doa. Jangan ragu, jangan takut. Kita sama-sama bergumul di sini, kita sama-sama berjuang untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan benar. Sampaikan pergumulan Bapak Ibu Saudara dan kita akan doakan sama-sama. Pohon doa masih ada di depan, tidak mau didoakan secara langsung bisa menitipkan doa supaya nanti didoakan di ruang aman. Ya, Bapak Ibu Saudara saya undang untuk berdiri. Kita akan diutus masuk dalam hidup kita masing-masing dan teruslah berkarya, teruslah melakukan sesuatu bagi yang lain. Melintaslah, jangan ragu, nyatakan kasih Tuhan dan hadirkan perubahan di sana. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan mencerahkan pikiranmu dengan kebenaran, menginspirasi kehendakmu dengan keberanian, mendorong dirimu untuk bersekutu, dan melimpahkan hatimu dengan cinta kasih untuk melayani Tuhan melalui sesama. Dan Tuhan yang menguduskan engkau, kiranya ia juga mengutus engkau untuk mengerjakan panggilannya hingga seluruh hidupmu memuliakan namanya. Karena Allah sumber pengharapan memenuhi kamu sekalian dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan mulai dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.